Epistula ad Hebreos caput octavum. Caput autem superea, quae dicuntur, talem habemus pontificem, qui concedit in dextra throni majestatis in celis, sanctorum minister, et tabernaculi veri, quod fixit dominus non homo. Omnes enim pontifex, ad offerenda munera, et hostias constituitur, unde necesse erat, et hunc habere aliquid quod offeret. Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos, cum sint qui offerant secundum legem munera, qui figure et umbre de servium celestium, sicut responsum est Moisi, cum consumaturus esset tabernaculum.
Vide eni, omnia facies secundum exemplar, quod tibi ostensum est in monte.
Nunc autem differentius sortitus est ministerium, quanto ad melioris testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sancitum est. Nam si illud prius culpa vacasset, non secundi locus inquireretur. Vituperans enim eos dicit,
Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et consummabo super domum Israel, et super domum Judae testamentum novum, non secundum testamentum, quod feci patribus eorum in die, qua apprehendi manum illorum, ut educerem illos de terra Egypti, quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo, et ego neglexi eos, dicit Dominus. Quia hoc est testamentum, quod testabur domui Israel post dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in mentem eorum et in corde eorum super scriba meas, et ero eis in Deum, et ipsi erunt mici in populum, et non docebit unus quisque civem sum, et unus quisque fratrem sum, dicens, cognosce Dominum. Coniam omnes scient me, a minore usque ad maiorem eorum, quia propitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum illorum iam non memorabur.
Dicendo novum, veteravit prius, quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est.